nousemme nyt kuulemaan tämän päivän evankeliumin Matteuksen mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteessa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette, eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi me teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Aamen. Näissä seuroissa on monta kertaa luettu tutkistelun aiheeksi teksti vuorisaarnasta. Se on osa Matteuksen evankeliumia, niin kuin sanoin, ja siitä minäkin luin teille äsken muutamia jakeita. Vuorisaarna on tuttu, hyvin tunnettu Raamatun kertomus, kokonaisuus, ja monien mielestä juuri se on Uuden testamentin puhuttelevin ja koskettavin kokonaisuus, ja monet juuri sen sanoihin haluavat tukeutua ja turvautua. Hyvä niin. Mutta jos me katsomme vuorisaarnaa vähän tarkemmin, me huomaamme, että sitä ei ole aivan helppo ymmärtää ja selittää niin, että siitä uskon vanhurskauden salaisuus kirkastuisi. Miksi näin? Kirkon historia osoittaa ja kertoo, että läpi vuosisatojen on aina tullut esiin erilaisia hengellisiä ryhmittymiä, jotka juuri vuorisaarnan innoittamina ovat toimineet niin kuin ovat toimineet. Kun täällä puhutaan esimerkiksi aviorikoksesta, sanotaan, että ei pelkästään sen fyysisen tapahtuman läpikäyminen, vaan jo himokas katse rikkoo käsky. Kun täällä puhutaan vannomisesta, ettei ensinkään sopisi vannoa, sitten täällä puhutaan mammonasta, miten jotkut ovat hairahtuneet kaidalta tieltä, kun ovat koonneet itselle aarteita tänne aikaan, ja niin poispäin. On syntynyt sellaisia ryhmiä, jotka ovat ajatelleet, että vuorisaarna kehoittaa luopumaan avioliitosta ja perhejärjestyksestä, vetäytymään tällaiseen hyvin askeettiseen ja kieltäymyksiä täynnä olevaan elämään, kuka minnekin, luostariin tai autiomaahan tai yksinäisyyteen, jossa siis pystytään jotenkin tekemään selvä raja maailmaan, kaikkiin sen houkutuksiin ja iloihin. Kun tätä nopeasti lukee läpi, niin helposti tulee sellainen tunne, että noinkin sen kenties voisi lukea. Mutta jos se niin luettaisiin ja sitä ajattelutapaa Raamatulla voisi tukea, niin se olisi kovin ristiriidassa sen kanssa, mitä vaikkapa meidän katekismuksemme ja tunnustuskirjat muutoin uskosta ja Raamatusta opettavat. Siellä päinvastoin kehotetaan pitämään avioliitto arvossa ja pyhänä. Pidetään sitä suurena Jumalan lahjana ja siunauksena. Siellä kehotetaan tekemään itse kukin omalta paikaltaan työtä ahkerasti ja tunnollisesti. Ja sitten työn hedelmiä käyttämään yhteiseksi hyväksi, niin kuin taitaa ja osaa ja ymmärtää. Ja ylipäänsä elämään tavallista, normaalia elämää kaikkien ihmisten kanssa sovussa eläen. No jos katsomme tätä minun teille lukemaani Raamatun kohtaa, se ikään kuin johdattelee meidät vähitellen siihen näkökulmaan, joka sittenkin Uuden testamentin kirjoittajilla on tärkein. On oikein elää niin hyvin kuin osaa. On oikein tehdä kaikkea sitä hyvää, mihin käskyt meitä kehottavat, ja mitä me nyt ylipäänsä noin pelkällä järjelläkin ajatellen ymmärrämme. Sellainen elämä on hyvää elämää, ja kaikkia meitä siihen kutsutaan. Mutta näyttää olleen niin, että läpi Raamatun historian, Raamatun kertomusten ja kirkon historian aina tämä suhde tekoihin ja tekemättä jättämisiin nousee ikään kuin tuollaiseksi jakavaksi ja merkitykselliseksi seikaksi uskon vanhurskauden kannalta. Se johtuu siitä, että kerran syntiin lankeemuksessa ihmisen mieli turmeltui. Se turmelus kulkee perisyntinä läpi ihmiskunnan niin kauan kuin meitä on täällä olemassa. Se on osa minua ja se on osa sinua ja siitä et eroon pääse. Perisynti tällainen veijari, että se kiusaa meitä oikeastaan kahdella tavalla. Totta kai se asettaa meidän eteemme lain toisen taulun käskyt. Tiedätte rippikoulun perusteella, mitä niillä tarkoitetaan. Älä tapa varasta, älä tee huorin, älä sano väärää todistusta, älä himoitse ja niin poispäin. Ja tuo perisynti kiusaa näissä ja monissa muissa asioissa toimimaan käskyjä vastaan. Kun niin tapahtuu, me kaikki silloin tiedämme, että pieleemme. Ja sen tietävät myös sellaiset ihmiset, joilta sydämestä puuttuu uskon lahja. Tämän Jumalan luomistyön seurauksena käskyjen laki, luonnollinen laki on kirjoitettu kaikkien ihmisten sydämiin. Ja kaikilla ihmisillä on tässä asiassa jonkinlainen tunto. Mutta perisynti ei jätä meitä vain tälle paikalle. Se tulee eteemme vielä, jos mahdollista, ovelammalla tavalla. Jos ei tällainen tie julkisiin ja selkeästi havaittaviin lankeemuksiin onnistu, niin sitten se lähestyy meitä hurskauden kautta. Perisynti nimittäin mieluusti opettaisi meille vanhurskautta toisella tavalla kuin Kristuksessa meille annettu erityinen ilmoitus. Perisynnin läpi meidän eteemme asettuu halu miellyttää Jumalaa ja kelvata hänelle hyvällä elämällä, toimimalla ohjeiden ja sääntöjen mukaan, viime kädessä täyttämällä laki. Ja tulee sellainen olo, että kun näin tekee, niin tekee oikein ja hyvin, niin kuin yhteiskunnallisessa mielessä tekeekin. Mutta niin ei voi ansaita tai saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Ja tämä on merkillinen paikka. Se on vaivannut ihmisiä, niin kuin jo sanoin, aina. Ja ei sen kysymyksen kipu jätä meitäkään rauhaan. Se kiusaa aina ja koko ajan. Jos olisin lukenut teille tätä vuorisaarnaa nyt vähän laajemmin. Tässä aikaisemmin Jeesus sanoo omille opetuslapsilleen näin. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Tarkoittiko tämä nyt sitä, että meiltä putoaa pohja pois siltä saarnalta, joka osoittaa Jumalan tahdon? Ei tarkoita. Ei tarkoita sitä. Tässä on sellainen tilanne, jossa Jeesus on juuri valinnut itselleen omat opetuslapset ja lähettää heitä lähetystyöhön. Ja hän ottaa heidät aivan kuin erilleen ja pitää heille lyhyen puhuttelun tai tuollaisen tehtävän lähettämisen. Ja hän näille opetuslapsilleen sanoo näin. Älkää tuomitko. Hän tarkoittaa sillä sitä, että kun ajattelet, keitä siinä kuulijoissa on, hän aivan kuin, nyt minä omin sanoin kerron sitä, hän aivan kuin sanoo, että sinä Simon Pietari, sinä Johannes, sinä keitä siinä onkin, te olette saaneet kohdallenne Jumalan armon. Hän on kutsunut ja valaissut ja lahjoittanut teille suuren lahjan. Te olette saaneet sen ilmaiseksi, ilman että olette laittaneet korttakaan ristiin. Sille, että teillä on tällainen paikka, se ei perustu mihinkään teidän omaan. Teistä itsestänne siinä ei ole yhtään mitään. Sitä ei ole annettu teille minkään takia, vaan kaikesta huolimatta. Ja kun näin on, älkää tuomitko. Älkää tuomitko niitä ihmisiä, joista huomaatte, että tämä armo heiltä vielä puuttuu. Eikö ole hätkähdyttävä näkökulma. Ei se sitä tarkoita, että ei saisi lain saarnaa saarnata, saa saarnata. Mutta se tarkoittaa sitä mieltä, joka näillä ihmisillä tulisi olla. Että kun työtä tekevät, eivät mene sinne ennakkoluulojen ja oletusten kanssa, vaan lähestyvät kaikkia luottaen siihen, että Jumala, joka voi sulkea ja avata, voi tehdä sen kenen kohdalla tahansa, ja hän toimii tahtonsa mukaan. Ja kun hän sen tekee, hän tekee sen aina sulasta armosta. Antaa lahjaksi ja avaa. No sitten matka jatkuu, ja sitten Jeesus varoittaa vääristä profeetoista. Hän sanoi, että He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Tämä kielikuva oli varmaan tuon ajan ihmisille hyvin tuttu. Siellä Palestiinassa liikkui monenlaisia opettajia ja saarnaajia. Ja liikkui myös henkilöitä, joita juutalaiset ja varmaan kristitytkin pitivät profeettoina. Ja niin kuin Johannes Kastajasta sanotaan, että hänen asunaan oli kamelin karvainen tuommoinen vuota, niin näillä profeetoillakin oli useimmilla varmaan eläinten nahasta tehty vaate. Ja kun tässä sanotaan, että heillä on lammaston vaate, se varmaan tarkoitti aivan oikein sitä, mitä se kirjaimellisesti tarkoittaa. Mutta siihen lisäksi liittyy sitten tällainen uskon opillinen merkitys, eli nämä profeetat tulevat ikään kuin sisältä päin. Tulevat hurskaina ja näyttävät siltä, että ovat lampaita. Jeesus käskee heitä varomaan. Raamatussa on toinenkin kohta apostolien teoissa, jossa Jeesus sanoo, että minä tiedän, että minun jälkeeni teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. No sitten kun me Raamattua luemme eteenpäin, niin me huomaamme, että tuo toteamus tuli lihaksi ja vereksi hyvin nopeasti. Sinne tuli erilaisia valheveljiä, jotka mikä milläkin tavalla toi esille uskon perusteisiin sellaisen näkökulman, jota evankeliumin valossa ei voinut pitää oikeana. Useimmat heistä olivat liikkeellä sillä lailla, että he kyllä antoivat suuren arvon kristittyjen saarnalle ja tunnustukselle, mutta he sanoivat, että kyllä tietenkin, mutta sen lisäksi on pidettävä Mooseksen laki. Muun muassa niiltä osin, kun se edellytti miehiltä ympärileikkausta. Ja muistatte Raamatusta, miten tiukasti opetuslapset tähän suhtautuivat ja antoivat ymmärtää, että se ei käy. Silloin koko asia saastuu. No, minä olen aina ihmetellyt, että tämä Jeesuksen varoitus on suorasukainen ja kohti käyvä. Mutta siinä ei sitten sanota kovin selkeästi ja yksiselitteisesti, että mitä siinä sitten aivan erityisesti pitäisi tarkkailla. Sanotaan kyllä, että hedelmistä te heidät tunnette. Siis heidän hedelmistään. No minkälaisia asioita tähän sitten kuuluu? Muistatte tällaiset asiat kuin rakkaus, rauha, ilo, kärsivällisyys, pitkämielisyys, itsensä hillitseminen ja niin poispäin. Tällaisista hengen hedelmistä kirjoituksissa puhutaan. Ja efesolaiskirjassa sanotaan, että valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Kun siis saa tulla osalliseksi siitä kirkkaudesta, joka Kristuksen evankeliumista loistaa. Mutta jos kuuntelitte tarkasti, niin huomasitte, että ehkä tuota itsensä hillitsemistä lukuun ottamatta nämä kaikki, ne ovat enemmän tuollaisia mielen tiloja, sisäisiä maailmoja ihmisen mielessä kuin yksittäisiä tekoja. Ja näyttää siltä, että siihen tämä vuorisaarna ikään kuin tässä lopussa kaarrattaakin. sen kehotukset ja opetukset, arvokkaat neuvot ja kuvaukset saavat oikean paikan ja merkityksen siinä, mitä tässä sanotaan. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Käskyjä ja kehotuksia voi olla vaikka kuinka paljon, ne voivat olla hyviäkin. Mutta niillä ei ole sitä voimaa, joka tekee puusta hyvän. Mikä voi tehdä puusta hyvän? No, tämä on nyt se suuri ihme, jossa, niin kuin seuroissa on täällä saarnattu, Jumala voi uudesti synnyttää ihmisen ja antaa hänelle uskon kautta uuden mielen ja aivan kuin Kristuksessa uuden luonnon. Kun niin tapahtuu, silloin on läsnä hyvä puu. Ja hyvä puu ei voi olla tuottamatta hyviä hedelmiä. Mutta näihin uskon hedelmiin kuuluu sellainen merkillinen seikka, että ihminen itse ei saa niistä kunniaa. Ne toteutuvat tavalla ja ajalla ja paikoissa, josta me itse emme välttämättä tiedä mitään. Minäpä kerron teille yhden tällaisen esimerkin, joka omassa elämässäni kerran tuli esiin. Minulle soitti kotiin myöhään illalla eräs nuori ihminen ja sanoi, että tiedän, että sinä olet lestadiolainen pappi. Järjestetäänkö täällä pääkaupunkiseudulla seuroja? Minä sanoin, että kyllä järjestetään, ja kerroin hänelle, missä niitä pidetään ja kuinka sinne pääsee. Ja kehotin häntä reippaalla ja hyvällä mielellä lähtemään sanan kuulla. Mutta se keskustelu jatkui siitä hiukan ja kysyin, että no, missä sinä olet sitten tähän asiaan törmännyt? Hän sanoi, että hän on koulussa täällä pääkaupunkiseudulla ja täällä on uskovainen oppilas hänen luokallaan. Oli kysymys jo aikuisista ihmisistä. Mä sanoin, että no, sepä mukava, että sinä olet sitten hänen kanssaan käynyt keskusteluita aiheesta. Tämä poika sanoi, että en ole. Mä sanoin, että no, et ole siis puhunut mitään ja kuitenkin näin sanot. Että mistä sinä sen tiedät? Niin tämä soittaja sanoi minulle, että hän vain näkee sen. Hän vain näkee, että luokalla on uskovainen oppilas. Minä ajattelin, että nyt tuli papille oppitunti. Että tuo asia olisi hyvä muistaa. Kun itse monta kertaa, niin kuin luulen kaikkien muidenkin, kipuilevan näiden kysymysten kanssa, mitä pitäisi ja mitä ei pitäisi. Siinä meidän edessämme oli uskon hyvä hedelmä. Varmasti ei tuo mies tiennyt itse tehneensä yhtään mitään, mutta toinen vain näki. Siinä oli Jumalan lapsi. Ja hänelle tuli halu etsiä ja kysyä, että mistä tuo rauhan peräisi. Keskustelumme jäi siihen ja en tiedä, miten se jatkui, mutta se minun mieleeni painui syvästi tähän asiaan liittyen. No, sitten jos me katsomme Matteuksen evankeliumia pidemmälle, siellä tulee se kertomus, jossa ollaan viimeisellä tuomiolla. Siellä joukko jaetaan kahtia. Ja siellä on niitä ihmisiä, jotka joutuvat iankaikkisesti Jumalasta eroon. Ja he ovat huulipyöreänä, kun he kokevat, että he ovat tehneet sen, mitä käskyt ovat vaatineet. Ja sitten siellä toisella puolella ne, jotka saavat iankaikkisen elämän lahjan, on joukko ihmisiä, jotka myöskin ovat hämmästyksestä hiljaisina. Milloin me olemme niin tehneet? Eivät muista, eivätkä tunne. Näin ihmeellinen on Jumalan työ. Mutta sitten nämä väärät profeetat. Varmasti tämä sana on tarkoitettu kaikkina aikoina voimassa olevaksi. Ja minä ajattelen niin, että kysymys on siitä, että nämä ihmiset ovat joutuneet kristillisen saarnan edessä sille paikalle, että evankeliumi ei ole uskoa avannut. Hedelmät näkyvät siinä, että heiltä puuttuu se tärkein Jumalan teko. Se, joka on vienyt ja vie sille paikalle, jossa Kristus on Herra, Messias, armahtaja, anteeksiantaja. Heiltä puuttuu tuo sydämen usko. Ja jos me ajattelemme, miten meidän kirkkomme tämän asian kuvaa, kun sielläkin mietitään monien vaikeiden vaiheiden ja tapahtumien läpi, mikä on se peruste, ikään kuin se viimeinen viiva, mistä katsotaan, missä on Jumalan kansa. Niin yllättäen siinä ei tällä tavalla luetella hedelmiä kuin tässä, vaan siinä sanotaan, että siellä missä evankeliumi saarnataan puhtaasti ja sakramentit jaetaan evankeliumin mukaisesti. Kriteeriksi tulee tämä. Siellä, missä evankeliumi saarnataan puhtaasti. Siellä, missä armo on ehdoton. Siis ihan sanatarkasti ehdoton. Sellainen, että sen jälkeen ei tule yhtään muttaa. Se vain piirtää eteemme armollisen Jumalan ja hänen laupeutensa ja se, mikä syntiselle ihmiselle annetaan lahjaksi. Syntinen julistetaan vanhurskaaksi ja hän saa sydämeensä pyhän hengen lahjan, joka sitten ryhtyy työhön ja tekee tällaisesta lahjan saaneesta sotilaan. Alkaa taistelu syntiä ja pahaa vastaan. Ihan uudella tavalla ja uudella mielellä, mutta kuitenkin niin, että lopputulos on aina se, minkä olen monta kertaa veljien kuullut sanovan toisilleen, kun pitkän ajan jälkeen tapaavat ja toinen kysyy, että no mitä kuuluu, niin veli sanoo, että uskomiseen se on jäänyt. Silloin kun olin parannuksen armon saanut, minä ihmettelin kovasti tuota toteamusta ja ajattelin, että onko se sitten varmasti noin, että tuntuu kummalliselta. Nyt tänä päivänä minä sitä en enää ihmettele, vaan minusta tuntuu, että se on ihana toteamus. Uskomiseen se on jäänyt. Rakkaat kuulijat, kristityn kohdalla on varmasti aina näin. Ja onneksi on niin. Jos siinä jäisi pikkusekkaan meille omaan pussiin korkoa kasvamaan jotain, me paisuisimme, ylpistyisimme ja me unohtaisimme sen, mitä Jeesus täällä alussa opetuslapsilleen sanoo. Meistä tulisi väärällä tavalla tuomareita. Totuus on olemassa, mutta se johdattaa ja kuljettaa meitä. Se ei ole kenenkään meidän inhimillinen ominaisuus, ei minun eikä kenenkään muu. Se pitää meitä vallassaan, omalla voimallaan ja johdattaa. Tässä Muistatte sellaisen Raamatun kohdan, jossa sanotaan, että Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Uusi käännös sanoo, että tuntemaan koko totuuden. Tuntemaan siis Kristuksen, joka on tie. Jumalan Henki tekee niin. Se johtaa uskovaisia ihmisiä niin, että kuuluu aina se hyvän paimenen ääni, joka osoittaa, paljastaa ja lahjoittaa Kristuksen, joka on koko totuus. Hän on Jumalan lahja ja hänen sovitustyönsä kautta me voimme saada syntien anteeksi antamuksen. No tämän puheen jälkeen me käymme viettämään Herran pyhää ehtoollista. Minä tiedän, että jos koska, niin sille tultaessa me käymme sielun sotaa. Me kyselemme aina omien syntiemme ja ylitsekäymistemme ja lankeemustemme kanssa, että voinko, kelpaanko, saanko. Jos on semmoisia asioita, jotka hirmuisesti mieltä painavat, niin me tiedämme, mistä me saamme hakea lohdutusta ja apua. Mutta viime kädessä aina me tulemme raadollisina syntisinä tälle paikalle ja nautimme tuon aterian uskon vahvistukseksi. Sen vahvistukseksi, että Kristus on minun puolestani kuollut ja minä syntisenä ihmisenä saan luottaa tähän armoon, omistaa sen itselleni ja elää siinä ilossa. Tälle paikalle Jumalan sana tänä päivänä kutsuu ja rohkaisee. Evankeliumin lupaus on aina samanlainen. Kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Veljet ja sisaret, olkaa turvallisella mielellä. Tämä lupaus riittää kattamaan kaiken. Se tuo meidän eteemme Jumalan lahjan ja me saamme siitä hyvällä mielellä ammentaa itsellemme niin kuin se on meille tarkoitettu. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Näin saat oman sydämesi ylentää uskomaan ja olla iloisella ja turvallisella mielellä. Jeesuksen nimeen. Aamen.